Lai žēlastība jums un mieres no Dieva, mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām ieklausīsimies jaunajā derībā. Apostuļa Pāvila vēstule Efeziešiem 3. Nodaļā mēs lasām šādus vārdus. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem griežos pie jums. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš man savā lielajā spēkā piešķīris. Jo tā bija tam jānotiek, pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildījis mūsu kungā Jēzu Kristu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību, tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi. Kad es ciešu jūsu dēļ, manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā dotu jums savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku. Un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, kā līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsots ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk, par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristo Jēzu, uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Ties svēto rakstu vārdu. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs tiešām pateicamies par Tavu vārdu patiesību, kas bija un būs nemainīga, mūžīga patiesība. Un palīdz mums cilvēku bērniem nākt pie šīs patiesības. Tādēļ stiprini mūs ar savu gara klātbūtni, katru vienu klausītāju un dod, ka laiks, ko mēs pavadam kopā Tevi, tas mūs ved pie lielākas atzīšanas, pie lielākas ticības uz Tavu mīļo dēlu mūsu kungu un pestītāju, Jēzu Kristu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie klātesošie, mīļā draudze, kā zināms, esam jau to dzirdējuši, iespējams par iepriekšējo nedēļu, ka 2. Septembra svētdiena, tā ir tēvu diena, proti. Kāds laiks jau tajā ir pavadīts, manuprāt, vairāk kā 10 gadu, jau svinam šo tēvu dienu. Tāpēc vairāk vai mazāk temats šodien nebūs gluži par tēvu nozīmi, kas iespējams šodien ļoti izplūdis jēdziens. Bet es mēģināšu koncentrēt jūsu uzmanību, varbūt uz šajā tēva dienā, uz tematu, kas patiesībā ļauj paskatīties un aizdomāties to, ko mums Pāvils šodien piedāvā. Proti, ka tu Dievu saskati par savu tēvu, proti par savu radītāju, kas par tevi rūpējas. Kurš pārsniedz tālu mūsu bioloģisko tēvu un viņa robežas. Ja mēs paskatāmies uz Apostoļu Pāvila 13 vēstulēm, tad viennozīmīgi es varētu sacīt, ka tas ir viens liels evaņģēlijs. Ja mēs sakām, ka jaunajā derībā ir 4 evaņģēlija, tad es gribētu vērst jūs uzmanību, ka Pāvils ir sarakstījis 5. evaņģēliju, un tas patiesībā ir ļoti dziļš skatījums. Jo Apostoļa Pāvila redzējums ir agrīnās baznīcas kopsakarā, proti Kristus sekotāju kopsakarā, līdz ar to mums ir ļoti nepieciešams kopīgi tajā iedziļināties šodien. Kas tad ir šodienas Apostoļa Pāvila tā lielā doma, par ko viņš grib mums pateikt un par ko es varbūt gribētu domāt līdz ar jums? Proti tā ir saruna, lūkšana, par citiem cilvēkiem. Un tā ir interesanta tēma, kas Dievu kā tēvu nezinu un nepazīst. Mēs varam šodien pamatot sacīt, ka lielākā daļa cilvēku ir kaut kur pazaudējuši šo redzējumu. Un es te nedomāju kādus cilvēkus, kas ir ārpus baznīcas. Es domāju, ka viena liela daļa, ka tie, kas ir baznīcā, ir pazaudējuši šo skatījumu. Te es konkrēti nedomāju tevi un sevi vai kādu konkrētu cilvēku, bet es domāju, ka vispārīgā veidā arī sevi ietverot tajā. Jo nevienmēr mēs tā ļoti skaidri saskatām šo jautājumu. Un to es attiecinu vispirms pats uz sevi. Un tikai tad uz kādiem citiem cilvēkiem. Teorētiski jau mēs to zinām. Mēs apzināmies, mēs to esam uzzinājuši un mēs pie tā arī turamies pie šāda veida atziņas un saprašanas. Taču es gribu pievērst uzmanību, kā tas ietekmē tavu dzīvi, ietekmē, sacīsim, tavu domāšanu, dzīves veidu, kā tu redzi lietas, lietu kārtību, citus cilvēkus. Un apostols Pāvils, viņš piedāvā savu redzējumu, ka tas, ko es esmu uzzinājis, to, kas man ir kļuvis skaidrs, pat ko es esmu pārliecināts, ka tas tā ir, es ļoti gribētu. Un tās ir manas vislielākās tādas ilgas, kaut vairāk cilvēku pat uzzinātu. Kaut vairāk cilvēku nonāktu pie tāda veida pārliecības, kā es to domāju un redzu. Un tādēļ Pāvils lieto šo vārdu, kas te atkārtojas vairāk kā tāpēc, tādēļ. Tātad šis saistošais vārds, tāpēc, ka kaut kas manī ir noticis, kas man ir ietekmējis, kas ir pārveicis manu dzīvi. Es to gribu lūgt savam debesu tēvam, lai viņš ir labvēlīgs tiem, kas par to vēl nezinu. Lūk, šāds skatījums. Un man gribētu šodien izcelt kādas trīs svarīgas lietas, ko apostols Pāvils pat ar to domā. Proti, šīs trīs lietas varbūt ir mūsu jau pieminētās šodien kristību kopsakarā. Proti, Pāvils saka, ka bez šīm trim lietām vispār Dievu iepazīt nav iespējams. Proti, ja mēs domājam, ka mēs Dievu pazīstam, tad tas var mūs pievilt kādā brīdī, jo mēs esam iedomājušies Dievu tādu, kāds viņš nemaz nav. Un tāpēc es pieminēju šīs trīs lietas. Pirmā lieta ir svētais gads. Un tas, kas mums varbūt ir atkal jāatsauc atmiņā no kristīma notikuma, ka Pāvils saka, Dievs ir apzīmogojis cilvēku ar svēto garu. Apzīmogojis. Tas ir tāds ļoti nopietns vārds, kas liek aizdomāties par to, ka šis cilvēks ir kaut kam derīgs. Un Dievs to uzskata par savu tādu īpašu vērtību un īpašumu. Tātad svētais gads. Un Pāvils saka, tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā no ikviena, kur ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu, lai viņš dotu savā godības bagātībā jums svēto garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku. Kur mēs smeļamies dzīves spēku, iedvesmu, pārliecību par to, kas man jādara, pārliecību par to, kā man kā cilvēkam būtu jādomā, kādā pasaulē es dzīvoju. Cik tālu sniedzas man personiska atbildība par kaut kādām lietām. Un Pāvils parāda, ka viņa dzīves spēks, enerģija, tas nāk no Dieva. Es esmu atbildīgs viņam, kā es šo enerģiju lietoju. K- kam es to izlietoju? Vai es dzīvoju tādā pasaulē, kur es mēģinu to, ko es šeit pasaulē redzu, kur, nu kā to ņemsim šodienas ikdienu? Cik ļoti pārvērtusies ir mūsu sabiedrība, mēs daudz domājam. Kā tas ir bijis iespējams, ka divu gadu laikā cilvēki ir tik ļoti izmainījušies? Kāpēc tā ir noticis? Kāpēc ir tāda liela pretestība sabiedrībā? Kāpēc ir tāda viedokļu šķelšanās? Kāpēc ir tāda nevienprātība? Kāpēc? Es domāju, daudz tā jautā šodien. Viņi mēģina atrast kādas atbildes. Un tad mums ir jājautā, kurā pusē es atrodos, vai es neatrodos to šķeltnieku pusē, kas pārstāv kaut kādu viedokli un uzskata, ka man pēdējā patiesība pieder. Kā tas izskatās? Kā es pats domāju par sevi? Kā tas ir? Un es domāju, ka apostols Pāvils liek mums aizdomāties, ka viņš pieder tādam debesu tēvam, kas mēģina samierināt pretējās puses. Kurš mēģina pat katru cenu ienest izlīgumus starp cilvēkiem, kas naidojas savā starpā, kas plēšās, kas mēģina kaut kādās veidās savu patiesību pacelt pāri citiem. Krieviem ir tāds ļoti labs teiciens mivšie hoģim pat bogam, vai ne? Es domāju, ka visi mēs krievu lūdzu saprotam vairāk vai mazāk, ka visi mēs staigājam zem Dievu. Mēģināt pacelt savu viedokli pāri, ka man ir pēdējā patiesība, Pāvils saka, ka tas nav veids, kā izmantot savu enerģiju. Kā izmantot savu Dievu doto spēku. Tātad mēs te runājam par kādām Dievu īpašībām, ko ienes svētais gads cilvēkā. Proti mēs runājam par tādu veidu īpašībām, kā spēja pazemoties otru cilvēku priekšā, nepacelt savu viedokli pāri otram. Mēs saprotam, ka šis svētais gads nav kaut kāda mistiska lieta vai nekas, bet tā ir ļoti precīza lieta, kas man veido kā cilvēku, par ko es topu, kā es izpaužos, kā es uzvedos, ko cits cilvēks redz, kā es uzvedos. Tas nozīmē, ka apostols Pāvils saka, es jūtu, ka šis svētais gads, kas ir ienācis manī, tas ir mainījis mani kā cilvēku. Es gribu dzīvot mierā ar cilvēkiem. Un man tas izdodas. Un nevis tāpēc, ka es Pāvils esmu varens vīrs, un es to ļoti labi māku, vai ne? Bet tāpēc, ka šis svētais gads dara stipru manu iekšējo cilvēku. Tātad viņš mani veido par kaut ko tādu, kāds es esmu. Tātad tien man nopelni nav nekādu. Un es to gribu pateikt daudziem, kas vēl to nesaprot, kas vēl to nezinu. Es domāju, svētais gads, tā nav tāda mistiska trešā persona, bet tā ir tāda ļoti cieša savienība un ticība uz Dievu. Otrs mūsu lielais arguments, ko piemin apostols Pāvils aiz svētā gara, viņš saka, ieklausamies, kā tas skan Pāvila vārdiem, es arī paskaidrošu no savas puses, proti, lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Tātad mēs padziļinām šo jautājumu par svēto garu. Tas nozīmē, ka Pāvils norāda, ka cilvēks tiek iestiprināts mīlestībā. Mīlestībā uz cilvēkiem. Ka šis cilvēks aiz nedomā tikai pats sevi. Viņš nav egoistiski noskaņots, bet viņš spēj domāt par citiem cilvēkiem, lai viņus izmantot. Bet lai mēģinātu šiem cilvēkiem atklāt šo lielo varano spēku, kas balstās Kristus mīlestībā. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Te skaidri norādīts, ka Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs tiktu nostiprināti šajā mīlestības atziņā. Es domāju, ka šodien daudziem no mums, man pašam un daudziem no jums, būtu tā ir viena liela vēlēšanās. Tā ir viena liela vēlēšanās. Noteikti mums ir kādi cilvēki, par kuriem mēs gribētu, ar kuriem mēs gribētu runāt. Mēs varbūt ilgi neesam ar viņiem sarunājušies. Jo ir kāds jautājums, kur mums nav vienprātības. Kur mums nav kopīgi viedokļi. Mums jau ļoti grūti vienoties par vienu šo jautājumu. Līdz ar to mūsu attiecības ir sairušas, sabrukušas. Viņas ir ievainotā stāvoklī. Vai tā ir vakcinācija, vai tas ir Covid jautājums, vai tā ir slimība, vai tā nav slimība. Mēs esam tik tālu noveduši šīs attiecības par šo jautājumu, domājot, ka mēs varētu nesarunājamies vispār. Jūs redziet, ka šīs tēmas, kuras tiek maltas mūsu sabiedrībā un visā pasaulē, parāda, cik patiesībā mūs var viegli ievainot un izšūpot mūsu ārā no. Vai mēs ticam Dievam vai neticam? Vai mēs ticam Kristum vai mēs ļoti teorētiski zinām par to, ka viņš eksistē? Un Pāvils te runā par tādu stāvokli un situāciju, proti, ka tu dzīvo tajā iekšā. Jeb Kristus nav vien teorija, bet tas ir kaut kas tāds, kas dzīvo tevī. Un tu tādā veidā meti tiltu uz attiecībām ar citiem cilvēkiem. Varbūt ar tiem, ar kuriem ir ļoti grūti šodien sarunāties. Tad tas ir tas tilts, pa kuru tu spēji nokļūt atpakaļ pie tā cilvēka, lai viņš tev dzird. Mums nevienam nevajag pēdējo patiesību. Jo tā neko nemaina mūsu dzīvēs. Mums vajag normālas cilvēciskas attiecības atgriezt atpakaļ. Mums vajag normālas cilvēciskas attiecības, nevis stāvēt uz savu patiesību un iedomāties, ka man tā ir. Es domāju, ka mēs visi mazliet pēc tā ilgojam. Es domāju, mēs visi mazliet kaut kur gribam mainīt kādas attiecības, kādas situācijas, kas ir mūsu dzīvēs, vai ne? Vismaz es noteikti. Un tad ir varbūt trešā lieta, kur mēs nedaudz uzkavēsimies pārdomājot. Tas ir vēl viens tāds interesants vārds, proti. Tas ir vārds atziņa, pie kā mēs kādreiz esam jau kavējušies savās pārdomās. Tad apostols Pāvils to nodefinē šādā veidā. Viņš saka, ka līdz ar visiem svētajiem, lai jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziņums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu. Tātad, ietverot laika telpu, augstums, platums, garums un dziļums, tas aptver visu mūsu redzamo pasauli. Un cik tālu mēs ticam, ka Dievs mīl šo pasauli, ka šī pasaule vienīgā, ko viņš ir radījis. Cik tālu mēs pieņemam un ticam, ka arī šis laiks, kurā mēs dzīvojam, Dievs nav atstājis šo pasauli. Viņš turpina viņu mīlēt un turpina mīlēt visus mūs kā tādus, kādu mēs esam, kādus viņš ir iecerējis un kādus viņš ir radījis. Un vai mēs šādu atziņu esam satvēruši, ka baznīca patiesībā ir viens varens liels spēks? Viens varens liels spēks. Viens liels un neizmantots spēks, kas varētu izmainīt visu mūsu sabiedrību, visu mūsu latviskumu. Es domāju, atbrīvot mūs no šī latviskuma tā saucamā, ja? Kas mūs velk uz leju. Es nezinu, ko jūs par to, ko jūs šobrīd par to domājot esat savos secinājumos, kādos jūs atrodaties, bet es gribētu minēt vienu piemēru. Pagājušajā gadsimtā angļu kodola fiziķis, mēģinot pētīt vielas vismazāko daļiņu, nonāk pie tāda nosaukuma, ko mēs šodien mūsdienu pasaulē pazīstam kā atoms. Vismaz fizika, kas pasniedz fiziku un matemātiku noteikti. Šie cilvēki ļoti daudz varētu mums par to pastāstīt, bet es ļoti īsi. Kurš šodien nezin, kas ir atoms, vai ne? Es domāju, vien liela daļa cilvēku, kas ir mācījušies skolās, nu kaut ko zina par to pateikt, ja? Bet kurš ir redzējis atomu? Vai ne? Labs jautājums. Un nebūs ironisks, domājot par Dievu, kurš ir redzējis Dievu, bet kurš ir atomu redzējis? Un kā jūs ticat, kā atoms ir? Un, nu, kā sastāv atoms? Jūs zinat? Mēs varētu tagad pavadīt kādu laiku pie fizikas un atgādināt, ka sastāv no kodola un negatīvi uzlādētas elektronu mākoņi, kas tur ap to kodolu riņķo nemitīgi. Bet pats interesantākais ir tas, ka kodols sastāv vēl no kaut kā, no protona un neitronu sajaukuma. Un tas viss vēl būtu tīrais sīkums, ja mēs nenuzinātu vien interesantu lietu, vai ne? Ka šī vismazākā mērvienība sevi satura milzīgi iznīcinojušu spēku, ja tu viņu mēģinās dalīt, vai ne? Un kurš šodien nezinu, 1945. Gadu un atombumbas sprādzienu? Es domāju, ka te mēs esam ļoti informēti. Ja saprotiet, Dievs, radot šo pasauli, pat vismazākajās lietās ieliks sevi. Ieliks savu varenību. Mēs varam šaubīties par Dievu. Mēs varam tā visgudri smīkņāt par Dievu, ja, ka viņš tur ir vai nav, un kāds viņš tur ir, un tā tālāk. Un izdomāt, kādam viņam vajadzētu būt pēc manām domām, bet Dievs, mīļie draugi, no tā nekā nemainās. Viņš tāds, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Un cik tālu mums par viņu būtu jāzina, viņš to mums ir atklājis. Tātad viņš ir tas, kas satura visu šo esamību savās rokās. Un jautājums ir par cilvēku atzīmi. Tas, ko Pāvils saka, ka viss platums, augstums un garums un dziļums ietver Dievu. Mēs būtiski dzīvojam Dievā. Un Dievs dzīvo mūsos. Viņš ir kā māte ap savu bērniņu. Bērniņš ir zem mātes sirds. Tā mēs savā veidā esam zem Dieva sirds. Mēs būtiski dzīvojam viņā. Un es domāju, ja mūsu untumainā pasaule šodien izdomājusi, ka viņa nav, ka mēs varam tā mierīgi pateikt, vai ne, ka mūsu spriedums ir Dievs piedod, bet mēs par tev neko daudz negribam zināt. Apostols Pāvils nāk un saka, es jau uztraucos par šiem cilvēkiem. Es jau uztraucos par tiem, kas tā domā, ka Dieva nav. Es ļoti uztraucos par viņiem. Un es domāju, cik briesmīgi ir viņa dzīve un viņa attiecības. Un tās varētu mainīt. Tās varētu izmainīt ļoti radikālā veidā ar tā paša Dieva palīdzību, ko viņa noliedz. Ko viņa saka, ka neesot tāds. Apostols Pāvils saka, tādēļ es krītu ceļos, es lūdzu Dievu, lai šie cilvēki izglābtos paši no sevis. No tā, ko viņi domā. Lai viņi nonāktu pie tāda veida atziņas, kas ļoti maina cilvēku, kas ļoti maina viņu dzīves telpu un uztveri, kas maina patiesībā visu tā saucamo attiecību ekosistēmu, kurā dzīvo cilvēks. Un es tiešām gribu novēlēt, jo es domāju, tik daudz izjukušu attiecību, kā mūsdienās grūti laikam sameklēt būs tāds laiks vēsturē. Bet es domāju, ka šodien tā, kā jūk attiecības un kā cilvēki viegli viņas veido un izjauc, tās viens liels briesmas. Tā ir viena liela katastrofa, ko mēs piedzīvojam šodien. Jūs sabotiet, tā ir liela katastrofa. Un ja mūsu sirds tā neredz, mums liekas, ka šis laiks tāds ir, kas man ir kaut kāds savs skatījums, tad es piedāvāju, miļa, lasam jau no derību. Sākam lasīt kaut ko no tā, kas ir rakstīts tur, un varbūt tas mums var palīdzēt. Varbūt ir pēdējais brīdis pienācis, lai es, kā cilvēks, kaut ko mainītu savā dzīvē, un varbūt man ir daudz kas, ko es gribētu mainīt. Un šajā tēvu dienā es domāju par vīriem, par tēviem, par dēliem. Man liekas, atbildības jautājums tur noteikti ļoti, ļoti redzams iekšā. ko jaunā derība par to var pateikt. Tāpēc es novēlu visiem nevis kā kādā veidā pārmest kādam vai sacīsim tā augstprātīgi un visdegunīgi pamācīt. Nē, es pats stāvu zem Dievu. Un es saprotu, ka man ir daudz ko mācīties un man ir daudz ko tur vēl lasīt un meklēt. Bet es gribu novēlēt tev nebēgt no šīs grāmatas. Nebeidz no viņas. Neizvairies no viņas. Atvērs šeit un te. Un tev būs ļoti liela pārsteiguma dzīvē. Tev būs ļoti liela pārsteiguma. Es gribu novēlēt, lai tava dzīve būtu daudz labāka, nekā viņa ir šodien. Lai tavas attiecības būtu daudz netraucētākas, nekā viņas varētu varbūt ir un izskatās. Lūk, tāds ir mans novēlējums šodien, kā apostols Pāvils saka, un lai jūs izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Brīnišķīgs vārds. Lai Dievs palīdz mums visiem. Amen. Piecelsimies lūkšanai.